Ang inyong maririnig o mapapanood ay may halong mabubulaklak na salita at usapang hindi angkop sa mga bata. Magpatuloy sa inyong sariling peligro.
Hello, mic check, malakas, mahina.
Oh, yan. Oh, yun lakas.
Ay, sorry, sorry. Uy, hindi siya bingi. Tinan mo yung sa kanya, ganyan lang ito sa inyo. Sagad.
Medyo selective hearing lang. Hindi bingi, pero selective.
What's up, guys? Welcome sa Text Log Show. Sorry, sumigaw ba ako? Sorry, pasensya na. Welcome sa Text Log Show, ang nag-iisang podcast sa Texas ng mga guwapo at magagandang Pilipino.
Gusto ko yan.
Ganang intro, di ba? Okay ba yan?
Saktong-sakto.
At muli, andito po ang pinakamabait niyong kuya, Kuya Rup.
And po, Kuya Nins po.
Ayaw ng pangalawa.
Wala. Ayaw ko ng pangalawa.
O magpakilala na kayo kasi regular na kayo dito.
Eh. Regular na yan.
Ako, yan.
Hello po. Blessy po.
Short. Short but sweet.
Short, short and short.
Short but sweet.
Okay.
Ako ba ako? Ako si Mrs. Sunday.
Yeah, Miss Sunday. Mrs. Sunday. Nagbabalik.
Mrs. Sunday. Urog ka naman ng konti. Hindi ako nakakita eh.
Eh, yun ang nasabi ko sa'yo eh. Kita yung bilbil ko kaya nakaganyan.
Kasi just konti. Kaya
ka.
Okay lang naman.
Ako lang yan. Hindi nalatayan.
Yeah. Diba? Okay na naman tayo, diba? Okay na. Anyway, bago ang lahat, magpapasalamat lang po ulit kami sa mga patuloy na nagsusubaybay, nakikinig, nagsasubscribe, nagsishare ng podcast namin. Tuloy-tuloy lang po. Maraming salamat. At saka bago ang lahat, bago kami magsimula sa episode na to, paki-hit yung subscribe kung bago kayo dito.
No.
Pati yung like. And paki-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong episode ng Texalog Show. Okay, okay ba yun?
Okay.
Sakto yun.
Sakto yun?
Nice intro.
Uh-huh. Yeah, may gusto ba muna kayong batiin, mag-hello, ano bang gusto? Diba ba? Para lang mag-loosen up.
Mag-loosen up.
Hi, Lola.
Hi, Lola. Lola mo talaga?
Oo.
Nakikinig siya?
Isasend ko sa kanya. Ay, Lola, wala kayo magawa. Panorin
ko. Pagkatingin niya, ano ba to? Ang daming spam.
Spam, eh, no? Ano ba? Ikaw, Mrs. Sunday.
Shout out sa lahat ng taga Medical Center.
Yo.
Good luck.
Good luck.
Off ako. Good luck sa inyo.
Nako. Yes. So, thank you. Ikaw kayo, Nins, ano ba? May pahabol ka ba?
Sakana.
Oo nga. Well,
ang daming, yeah. Wala akong maisip eh.
Wala akong maisip. Well, magpasalamat ka naman sa ano, nagising ka ngayon.
Maraming salamat sa alarm ating may kapal.
Alarm clock.
Ginising ako. Yeah, dahil ako kasi malilito eh. Kaya,
talagang ako?
Oo.
Agad mo ba? Oo nga naman. Mahiya naman tayo sa ano.
Agad-agad, nagtuturo na.
Ayan, ayan.
Parang hindi siya nalilated.
Oo. Oh.
So guys, yun, nag-aaway-aaway na po. Yung babae.
Saka natin pag-usapan yun.
Yung mga, well, dahil po sa kaguluhang nangyayari, ipapasok na po yung episode namin for today. Which is, magra-random questions na kami tungkol sa mga, ano no, kung bakit ganun, or bakit ganyan. Yung, ano ba, ugali ba yun, o habit, o basta ng babae or lalaki.
Mm-hmm.
So yeah, so question is but ganun, di ba?
But ganun.
But nga ba? Yeah.
But nga ba ganun, di ba?
Mm-hmm.
Di ba? May naisip na ba kayo?
Or bakit?
Ganun.
Bakit?
Kahit bakit lang.
Bakit?
O bakit? Sige, bakit?
Mm. Bakit? Bakit?
Okay ba 'yon?
The wise. Oh. The wise.
The wise. The wise. Akala ko sabi niya the wise.
Men and women.
Oh. Ay. Ayun. Lalim nun. Pwede yung title. Thank you sa title. May title na kami. O dahil dyan, ikaw mauna magtanong.
Iisa nga lang yung tanong
ko. Okay lang, itanong mo na yan. Habang ano, meron tayong dalawang babae dito.
Hindi dapat muna sa kanila, ang dami nilang tanong.
Bakit? Ikaw nga nakaisip eh.
Since ito, ang magandang tanong. Bakit ang dami yung tanong?
Ayun. Bakit sila matanong?
Bakit ang babae? Matanong.
Kasi hindi kayo malinaw.
Tama, ayun yun.
Kailangan mo magpaliwanag dito. Kasi hindi kami malinaw.
Malabo kayo kausap. Kaya kailangan namin linawin. Kaya nagtatanong kami.
Oo, may point siya doon.
Hindi. Hindi pa din.
Sige.
Kasi kayo pag nagtanong, sinagot namin, may backup questions pa.
Kasi kulang nga.
Saka hindi malinaw.
Hindi nga malinaw.
Babalik pa rin sa hindi malinaw. No, actually, hindi lang din naman dahil doon. Sabi niyo hindi malinaw. No, yung tanong niyo paulit-ulit eh.
Oo.
Kasi hindi malinaw. Eh, nasagot na nga namin eh.
Oh, nasagot nyo nga. Eh, hindi naman namin maintindihan.
Oh, hindi pa rin malinaw. I think yung problem...
So, sinasabi nyo, mahina yung comprehension nyo. Kasi hindi nyo naintindihan.
Pero yun yung problema kasi...
Sabi niya, yun din.
Hindi yun, no?
Inamin.
Ang ibig ko sabihin is yun kasi yung problema. Hindi nag-meet in the middle kasi yung pag... yung mentality ng babae at ng lalaki. Yun yung isang problema dun eh.
Magkaiba.
So, magkaiba. So, kung halimbawa, ako ang iniisip ko is iba sa iniisip mo. Kaya kami magtatanong sa'yo. Eh ngayon, ang lalaki, being lalaki, ayaw nila na nagtatanong ang babae.
Totoo yun. Kasi naman, kasi nga, simple lang din ang sagot namin. Pero, ang masama
hindi,
doon,
hindi namin nag-gets.
Hindi sapat ang maiksing sagot. Di ba ko yun? Simple lang kasi, direct to the point. Yan lang yung sagot namin. Pero naghahanap pa rin kayo ng ibang sagot.
Iba kasi yung personality talaga ng babae.
So, kaya nga may tinatawag na, yung meet in the middle, di ba?
Oo, meet in the middle. So,
hindi din eh.
Ayaw eh, no?
No. Walang middle eh.
Walang middle.
Kasi, bibigyan ko na example.
Oh, sige, yes ang gusto ko. Example. Sige, example.
Lumabas kayo, or gutom kayong pareho. Tanong.
Parang alam ko yung mga ganong banat ah.
Sagutin niyo to.
Saan mo gusto kumain?
O, yan.
Ayan, sasabihin mo
naman. Malinaw yung tanong, di ba?
Malinaw yung tanong. Saan mo gustong kumain? Ah, gusto ko dito. Tapos, anuhin na naman.
No, brad, hindi. Mali. Sorry, sisingitan ka ta. Hindi yan yung pinaka-main na scenario. Tatanungin mo. Ikaw, lalaki tayo.
Ako yung babae. Ayan. Ikaw yung lalaki.
Mo. Saan gusto
ko kumain? Hindi na lang kami yung tanungin nyo. Kaya pa nagtatanong. Kaya yung babae.
Kasi baka baguhin nyo yung...
Ito nga yun.
Kung hindi tayo kailangan dito eh.
Ito nga, tatanungin kayo, di ba? Saan nyo gusto kumain? Tapos sagot mo lagi dyan. Anong sagot nyo dyan?
Ewan ko.
Oh,
sa'yo, marami yan eh.
Ewan ko, bahala ka.
Yun.
Malinaw, sagot yun. Okay. Yun sinabi mo, ako bahala, di ba? Ibig sabihin nun, bahala kami. Ngayon, saan tayo pupunta?
Korean barbecue tayo.
Ayan. Ano sagot? Ano sagot nyo?
Hindi ko feel.
hindi ako magsasalita kasi ako go ko kahit ano pagkain eh.
Hindi.
Okay lang yung sasabihin niya, hindi niya feel.
Hindi ko feel.
Pero yung babaguhin niya yung sagot, sa ganito na lang.
Oo, sa ganito na lang.
Yan may point.
Yeah, ba't ganun, di ba?
Tinanong mo pa kami.
Yun nga, ba't ganun?
Kasi, yung gusto niyong kainin, hindi namin feel.
Kaya ka nga tinatanong.
Kaya nga kayo hindi nagkakaintindihan eh. In short, pagkatapos ng ba't ganun nyo, ba't ganun, goodbye, away. Ganun yan eh.
Diba? Blessy, ang galing, diba? Nandun kasi sitwasyon. Na-feel mo yun, diba? Na-feel mo yun. Ba't, diba? Ba't ganun nga? Tinatanong ka ng maayos, sumagot ka ng maayos.
Ang ano kasi dyan, magtanong kayo din ng maayos.
Masyadong vague.
Kung magtatanong kayo, ganito.
Okay. Sige.
Nabi mo ng, babe, ganyan. Anong gusto mong kainin? Korean barbecue o American?
Bigyan mo ng choice options. May options na.
Hindi yung parang, anong gusto mong kainin? Mag-iisip ka pa.
May point naman si Blessy doon.
Mag-iisip ka, okay, sabihin mo. Hindi ko alam. Ikaw, baka may masuggest ka. Magsasuggest ka naman, wala rin gusto sa suggestions mo.
Pero ang problema kasi doon is pagtanong ka ng tanong in the point na magkakainisan talaga kayong dalawa. Yun yung masama kasi doon eh. So dapat, klaro sa inyong dalawa na once na, halimbawa, regular na kayong nagtatanong sa isa't isa ng anong kakainin natin, tapos sasabihin mo na doon sa isa, okay, magtatanong ako anong kakainin natin, sabi mo sa akin kung anong gusto mo.
Yeah.
Tapos, kasi kung paulit-ulit mong itatanong yon and then paulit-ulit lang yung cycle na magtuturoan kayo at pawali ko, in the end, sa bahay kayo kakain.
Mismo. Tapos meron pa kasi kasunod yun, di ba? Kunyari, tatanungin mo nga, di ba, yung girl, saan mo gusto kumain? Sabi mo, kahit saan, ikaw bahala. Ayan, magsasabi ka. Tapos, yun nga, ayaw niya. Huwag lang dyan. Ganun, di ba? Ang gusto kasi, feeling ko lang, ang gusto ng babae, dapat kasi alam na daw nung lalaki kung saan siya dadalhin. May ganun, tipong, dapat kilala mo na ako kung ano yung gusto ko. Hindi ba ganun?
No.
Hindi, hindi rin. Kasi kahit minsan magsasabi ako na, oh, since paborito mo dito, sige, ayan, punta tayo. Ay, kaso hindi ko feel ngayon yan today.
Tama ka.
Feeling ko kasi parang kulang din ang tanong. Kung tatanong yung mabay, saan mo gustong kumain na gusto mo?
Hindi, kasi minsan magtatanong ako, saan mo, kain na sa labas, saan mo gusto kumain? Kasi ako, hindi talaga ako ganun kagutom, pero, you know, off time pareho, gusto kong mag-enjoy tayo. Yeah. Kahit saan mong gusto, doon tayo pupunta. Pero wala pa rin minsan nasasagot.
Wala, walang sasagot. Mm. Naabutan kayo ng dinner.
Babalikan ka pa rin.
Brunch pa yung pinag-usapan nila
sa dinner. Kahit anong bahala.
Yeah, well.
Conclusion nito.
Oh, conclusion nito.
Walang sagot dyan.
Walang sagot dyan. Hindi, ang ano doon, kung, hindi ko talaga ma-imagine kasi minsan yung mood ng babae. Depende siguro yun.
Very moody kasi talaga
sila. Pero sana, maintindihan ng mga babae na pag nagtanong ng ganun, so magsabi ka rin ng, alam mo yun, baka may gusto kang i-suggest.
Oh, yun yun. Basta, tawag dito, dapat, pag nagtanong ka or sumagot ka, yung hindi din naman yung nakaka-offend or nakakainis. Yeah. Kasi minsan nakakainis na parang, ano, hindi mo alam kung ano gusto kong kainin.
Yeah.
Parang,
may mga ganun. Or kung yung lalaki magtatanong, hindi lang yung tama si Blessy na wag yung vague nga. Dapat medyo, maglagay ka ng option para at least, di ba, nandun ka sa ballpark ng...
At least kung hindi niya feel, kung hindi niya feel ang Korean or hindi niya feel ang American, o tanong ka ulit nandun option.
Iba, tama. So, may solution. Ang galing.
Okay.
Follow-up question ko dyan.
Okay.
Tanong din ulit. Since nandyan tayo sa ganyan, may resolution na.
Okay.
Ang follow-up question ko is, bakit ang moody niyo? Kasi minsan... Depende sa mood niyo eh. Kaya nalilito kayo sa choices.
Magandang question yan kasi moody ako.
Bakit moody ang mga babae? Kasi ako bira akong makita ang lalaking moody. Kung galit sila, galit sila. Kung masaya sila, masaya sila.
Huwag kang ganyan.
Ang babae kasi minsan kahit masaya sila, mamayang hapon, galit na.
Ano lang, parang weather. No?
Kasi, parang Texas weather.
Pag ako, nagiging moody ako kasi pag kunwari may nakita akong hindi ko gusto.
Sira na agad araw mo? Sira na yung mood mo?
Siyempre, mag-create ako ng mood.
Bakit gusto mo ng ganun?
hindi ko ginugusto.
Oy!
It just so happened.
It so happened.
For example, tingin mo bakit nangyayari yun?
Mga so happen na yan. Pwede namang iwasan.
Yeah, na pwede namang, you know.
Nag-away. Okay, ito ah. Mahilig kayo.
Nag-away.
Mahilig kayo sa example. Ito example.
Okay. Okay. Yan, yan. Game.
Papasok ako ng, say, ng apartment. Okay. Tapos pagkakita ko, ay, wow. Ang daming gamit na baso, hindi naman nilagay sa sink, hindi man hinugasan. Ilang beses na nating pinag-uusapan to.
Mm-hmm.
Ba, hindi ako magiging moody. Hindi, ang tagal na natin pinag-uusapan na pwede after gamitin ang baso, ilagay sa sink, hugasan, or i-put away properly.
Mm-hmm.
Ba, hindi ako mag-mood. Kasi ilang beses ko nang sinabi, kung ako sinasabi ko na paulit-ulit, change it up. O, hindi ba magiging moody ako?
Yeah, wow.
Okay. Para mapansin mo na na-aggravate ako sa one thing na napansin ko na
ano ba masasabi ko? Wala akong masabi. Kasi
wala ka mood.
Hindi. Ako, maganda yan natin. Maganda yan.
Sa amin kasi, fact na moody talaga ako.
Oh.
May times din talaga na yung si Mr. Sunday, moody din. So, ang ginagawa kasi namin is kapag moody yung isa, kumakalma yung isa.
Okay.
Kasi, balance. Katulad kanina, ako ngayong araw na to talagang konting pitiklong mo lang sa akin, talagang
away tayo.
Tumataas talaga yung presyon ko ngayong araw na to. Lalo na pag yung sinasabi nila malapit na yung menstruation. Yeah. Alam ko talaga yun, talagang ready akong sumakal ng tao pag ganun ako.
See.
So ngayon, yung si Mr. Sunday, ang ginagawa niya is kumakalma siya. Katulad kanina, nagde-debate kami tungkol sa something math.
Okay.
Something math. Oo, something math na yung i-compute.
Mm-hmm.
Nag-aaway na talaga kami. Tapos siya, kumakalma lang siya.
Mm-hmm.
Nakikita ko na siya kasi galit na ako sa kanya. Pareho lang naman yung solusyon nung sagot namin. Iba lang yung way niya, iba lang yung way ko.
Mm-hmm.
Pero nagagalit na ako, tumataas na yung boses ko. Mahilig kasing tumaas yung boses ko. Alam niya
same.
To. Oo. Mahilig tumaas yung boses ko. So siya, ang ginagawa niya, instead na, before kasi, nagagalit siya, sumasabay siya sa akin. So ngayon nagba-back off siya.
Yeah, yeah.
Nagkumakalma lang siya.
Natututo,
pero
trained.
Pero before noon, ang ginagawa namin is nag-uusap kami. Sasabihin namin na pag mainit ang ulo ko, mainit ulo mo. please naman isa sa atin bumaba.
Yeah. Oo, tama din naman kasi yun. Medyo, decision yun. Magandang decision yun.
Pag nagbakit kami ng bakit, ako mababakit kaming dalawa.
Mismo. So ano kayo naman? Anong tatawin nyo sa mga ano guys? No?
Pero totoo ba talaga yun?
Ganun naman mga solusyon.
Totoo ba talaga yun na talagang pag close to menstrual ano talagang
moody talaga. Alam mo, actually, ikaw, ganun ka ba? Ako ganun ako.
Not necessarily na ano ako, very particular, nagiging very sensitive ako na parang konting ano lang.
Mainit ang ulo.
Yun yung ibig sabihin, yun pala yung sagot doon sa bakit daw moody. Kasi yung hormones ng babae is medyo imbalance pag ganyan. Mas imbalance yung hormones nila kasi sa lalaki.
Parang pagbuntis yung babae, di ba?
Alam niyo ako may, sorry, may hisingit ako dyan sa buntis na kwento. Dati, hindi ako naniniwala sa hormones. Sabi ko, putang inang hormones yan. Huwag siyang, huwag siyang.
Excuse,
parang
excuse.
Ako totoo, Brad.
Parang ako din dati.
Totoo yun. Sinabi ko kasi nung unang pagbubuntis ni Mrs. Sabi ko, wag na wag niyang gagamitin sa akin yung hormones. Tapos wala din. Kinain ko rin sa lahat. Sinabi ko kasi sa
ko, kasi hindi ikaw ang buntis.
Oo nga eh. Iba. Oo, naniwala lang bila sa hormones. Kasi sabi ko, hindi, ito kasing, ano ko, tawag dito, sabi ko, hindi ako naniwala sa hormones. Psychological lahat yan.
Naalala ko yung sinabi diba? Ko sa'yo doon.
Diba? Psychological.
Actually, ganyan din ako dati mag-isip.
Ganun ako mag-isip. Oh. Psychological yan. Walang ano yan. Ginagamit na nila yung pagbubuntis para humingi ng ganito, humingi ng ganyan. Utos dito, utos dyan, mga ganun. Hindi yan hormones. Psychological yan, sabi ko. Eh kaso...
Yung hormones talaga iba.
Paano mo na sabi na ay, hormones nga?
Well, wala eh. Wala kang laban eh.
Talo ko palagi.
Hindi naman kasi siya ganun yung ugali niya. Hindi ganun. So parang iba lang.
Mm-hmm. Manonotice mo yung change talaga.
Change
pag, ano.
Parang, oh, monster na to.
Monster to?
Well, totoo naman eh. Naging monster pag buntis ka. Dahil
change
nga,
lang. Change.
Kahit hindi sa buntis nga, kahit sa menstruation, pag malalaman mo, yan, pag nang, sa papat kaya, tapos malalaman mong meron, sabi, kaya pala ganun
pala
sa kahapon.
Kaya pala ganun. Yeah. Oh, yun ang sagot kay Queen Ins, di ba?
Mga babae naman.
Sige, anong isisingit nyo?
Ang pasisingit ko.
Sige.
Ang usually kasi ang tanong ng babae sa lalaki is bakit sila laging nagsisinungaling?
Alam mo, sinulat ko din yan ate.
Nakalagay
dito, buti bakit nga, sila nagwa-white lie?
Oo.
Wow.
Ano, agree ka ba dyan? Nagtatanong kayo eh. Di yun yung tanong ko. Sabi ko, i-google ko.
Kailangan natin sagutin do, Bran. Ikaw ba?
Ikaw lang.
Ikaw lang. Ayaw magpahuli. Bakit? Isa lang ang pinakasagot dun eh. Kasi kung sabihin namin yung totoo, kahit alam namin hindi dapat pag-awayan, magiging away.
Pero hindi nyo ba naiisip na pag syempre pag nagsinungaling kayong ganun, away pa rin yung ano na pag nahuli kayo ng babae.
Mas less ang away.
Mas less ang away. Ito lang yan. Ito lang yan eh. 100% alam namin mag-aaway pag sinabi namin yung totoo. Pag nagsinungaling kami, may chance kaming hindi malaman ng babae. Kaya medyo, alam mo.
Or may chance na i-disregard ng babae.
Yun. Alam mo yun. At least,
parang, naiisip ko yung mentality nyo. Parang napapagano. Hindi ko mag-grasp yung situation.
Pero diba, sa tingin nyo, anong mas gusto?
Ang sinasabi mong ganyan, practical kasi kami yung mga lalaki. Gusto namin straight to the, ano. Kung alam namin mag-aaway man lang din, edi wag na. Para iwasan na namin yun.
Simulasi yung mukha niya. Ito bang magiging buhay ko pag nag-asawa ako?
Alam mo, Bessie, masasabi ko lang sa'yo. Ito, kasama ko yan dati sa bahay. Plus may tatlo pa. Kasama yung asawa ko. Iba pag lalaking kasama mo.
Pero hindi nyo matanggap yung sagot namin, di ba? Kasi, pero yun ang totoo. Kaya sa mag-aaway tayo pag sinabi namin yung totoo, magsisinungaling lang kami. Para at least may chance kami na hindi may chance na hindi tayo mag-away.
Pero pag nahuli kayo, mas grabe ang away.
Won't
i-release niyo 'yon.
Ganun din naman 'yun. Pareho ang away kasi sa amin is pareho lang. Away
walang,
is away.
Walang degree ng ano.
Mm-hmm.
Walang level.
Well, kasi kung nalaman niya nagsinungaling ka, sabihin mo 'yung totoo.
I think iba kasi yung perception ng away sa atin dahil may asawa tayo sa away na iniisip ni Blessy. Kasi si Blessy single.
Hindi single yan.
May asawa ka ba?
Jowa.
Oh, hindi. May jowa. May jowa. Pero iba yung may partner ka sa may asawa ka. Kasi pag may asawa ka is committed ka dun sa tao. So mas mahaba yung pasensya mo. Pwede, kapag nag-white lies
sa bagay,
ka.
Oh,
pero kapag ang partner mo is yung partner pa lang, hindi pa kayo kasal, iba kasi yung white lies pag ganun eh.
Yeah.
Ang white lies dun is to the
parang
point na.
Parang nagbibuild pa kasi kayo.
Nagbibuild. build pa ng trust. So kasi sa akin, kung hindi mo na, kung maliit, kung maliit pa lang na sinungaling na gagawa mo, imagine mo yung mga malalaking sinungaling, ganun lang.
Yung mga linyang yan eh, medyo alam na.
May point. Yun. Kaya tinitingnan ko yung mukha niya, sabi ko, alam ko, hindi ko dito nagigets kasi tatlo tayo, may mga part, may mga asawa.
Mismong yung sinabi mong ganun, yun yung pinakadahilan nyo rin kung bakit ayaw nyo ng sinungaling, di ba?
Yeah, at saka sa amin
lang. Kasi malaki, pagsisinungaling yun. Mm-hmm. Sa amin kasi, pag sinabi mong white lies, tinatago namin yun para hindi mag-away. Kasi kahit naman, kasi pag in-explain namin yun, although sa amin, hindi dapat ito pag-awayan. Wala lang to. Mm-hmm. Tropa ko lang yung minit ko, hindi ko babae yun.
Nagpa-change oil.
Nag-meeting lang kami ni ano ka ba? Kasi hindi ko maiwasang, syempre hindi ko maiwasan na makatrabaho ko yung ex ko. Ano ba? Mm. Meeting yun, work yun, hindi yun oo. Diba?
Hindi, mas magugulat to. Naka-text ko yung
ex.
Oo.
O diba? Mga ganun bagay.
Ka-text ko siya.
Kasi sa business to, trabaho, anything. Wala lang, casual?
Oo. Naka-chat ko lang siya. Yung ex ng asawa ko. Which is sa akin naman, is that's just... Wala naman sa akin kasi yun. Totoo. Kasi sa akin, ang perception ko kasi sa mga ganyang situation is, yung asawa ko na siya.
Yeah. Mm.
Pero kung yung asawa ko is, let's say, nakikipag-usap sa ex niya, tapos mm-hmm. hindi niya sinasabi sa akin, doon talagang mag-aaway kami.
Yun yung white lie talaga.
So ikaw okay lang makipag-usap sa ex mo?
Ha? Oo.
Pero siya hindi pwede.
Hindi pwede din siya. Kasi naalala ko before, tumatawag pa sa kanya. And ako, okay lang. That's not a problem. Kasi meron din kasi silang na-build na friendship. Yun yung mentality ko. Uh-huh. Yung iba kasi babae, medyo mahirap i-grasp yung ganun situation.
I-train mo nga si bossing.
So, kaya
kasi
ganun,
yung akin, kahit apak lang na ibang
kaya
state,
nga,
hindi ako makakaapak.
Eh. So, hindi, kaya ganun yung perception ko. Kasi sa akin is, in the end of the day, asawa kita.
That's right.
Uuwi ka sa bahay. Yun yung sa akin. Which is, alam naman niya yun. So, lahat ng open talaga yung communication namin sa ganung situation.
Which is good.
Before,
Mr. Sunday, okay lang daw palang mag-side trap. Basta umuwi ka lang.
Oo, yun yung sabi ko sa kanya.
Parang yung pinag-usapan natin kagabi.
Oh. Ano ba sabi ko sa kanya? Before, alam ko, kayo dati, nagpunta kayo somewhere. Sabi ko nga sa kanya, enjoy.
Yeah, yeah.
Basta, maligo ka. Maglunasin mo ng bahay.
Ano ba yan? Saan yun?
Pabulong-bulong. Okay lang sabihin dito yung strip club. Okay lang. Wala
yun. Dati. Okay dati pa yun, meron na to.
Okay lang.
Hindi kasi nag-curious ako kasi sabi mo, kailangan maligo. Strip club
yun.
Siyempre, mabawal. Yung may pa, lap dance.
Malaman.
Pero ano hindi naman
badminton, ito naman. Siyempre, pawis siya.
Tinawa din ako.
Badminton lang, nagsasmash.
After mag-badminton, diretso ako sa bahay, maliligo, hindi sa labas.
Hindi kasi may ibang mga places naman, may shower. Ikaw talaga. Siyempre, mas prefer mo na pag-uwi mo, fresh ka na.
White lies po, white lies.
Kaya nga, di ba?
Detected white lies.
So, naintindihan nyo kung bakit ganun yun, may white lies. Tapos huwag mo nang sabihin. Naintindihan mo, Bless. Kasi ilulook forward mo to, or nangyayari na ba?
Hindi ko lang mag-gets kung sa lalaki na single. Okay, yun yung doon ako kay Blessy, doon sa part na
single.
Sa mag-jowa.
Pag yun nga, yung sa side ko naman na dahil kami mag-jowa pa lang. Oo.
Nagbe-build kayo ng maganda.
Bakit mo kailangan mag-white lies?
Oo, yun yung kunwari. Isa sa
topic
na.
Same answer pa rin yun. Kasi pag-aawayan natin, pag sinabi ko yung totoo na nakipag-meet ako dun sa ex ko dahil co-worker ko siya. Imagine, kung kunyari ako yung, kunyari, di ba?
Ano, ganito. Sige.
Bigyan mo ng
ganito
example.
Ganito, hindi ako magbibigay ng example. Magbibigay ako ng follow-up question.
Okay.
Anong difference ng ginawa ng partner mo yan ngayon na okay lang sa iyo tapos naging kunwari single kayo, boyfriend girlfriend lang kayo.
Hindi rin nag-iisip ako kung ginawa niya yung before, wait lang.
'Di ba? Yan yun eh.
Well, yun nga kasi nga yung ang ano point niya is dahil mag-asawa na sila, wala nang atrasan to. Kumbaga ito ewan ko lang kasi kung mag-asawa para sa akin, once na nagloko ka, that's it. So, mm-hmm. Kung magsinungaling ka sa akin or inamin mo sa akin na kasama mo si ganito ganyan, pero sinabi mo sa akin na wala kang ginagawang masama, tatanggapin ko yan. Pero pag nahuli kita,
alam ko na kung bakit.
That's it.
Nag-isip ako, sorry ah.
Okay lang.
Talaga kung bakit eh. Ako kasi malaki yung tiwala ko sa kanya.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Before pang nagkaroon kami ng relationship, sinabi ko yun sa kanya, malaki yung tiwala ko sa'yo. Pero pag in the span of the relationship, nakita mo na parang may something off, you have to tell me right away. Kasi mahirap na eh. Ganon kasi ako eh. Mm-hmm. Kaya ako tinatanong ko yung tao. Kaya nga sila nagulat nung nag-asawa kami na mabilis eh.
Mabilis yun.
Diretso ko lang siyang tinanong. Mm. Sabi ko, go ka ba or hindi? Kasi kung hindi,
Bakit pa?
Mm. Why am I going to waste my time? So, kasi relationship naman yung ano mo dun eh.
Yung
so,
end goal mo is to for marriage,
so,
diba?
So, yun yung kasi yung akin eh.
Eh, pero, paano ko nag hindi mo alam na yung ugali nga niya is naglolo ko pala tapos nag-asawa na kayo? I mean, nag-go ako ngayon, pero...
Oo, may point ka doon. Oo.
I mean, pero...
Paano kung kapag ganon? Siguro, I would give him a couple of times. I would give him a time rest... time, ano yun? Parang oras.
Space. Mm-hmm.
Hindi, magbibigyan ko na sabi mo for 5 years if he keeps on saying that even though sinabi ko na sa kanya na wag.
Time talaga ang binigay mo.
Oo, time talaga.
Hindi... episodes.
No. Hindi, kung halimbawa, syempre, dun sa 5 years na yun, let's say, may episode siya na paulit-ulit. Sorry to say, I'm just going to drop off everything.
Yeah, wow.
So, sorry ka kung katulad na, halimbawa, no, it's not, just saying, pero kahit sabihin mong meron tayong relationship, may baby tayo or anything, I would just drop off everything.
Yeah.
So, yun.
Kasi nga naman, no? Totoo naman yun.
Kaya yun.
So, looking forward. Blasi, ano kung sinasabi mo kanina?
Nakalimutan ko na eh.
Yeah. Nawala.
Okay lang yan. Okay, babalik yan.
Sorry.
Oh yeah, anong follow-up mo, Queenie? So,
ako ba? May follow-up pula.
Hindi, okay. Pero gusto ko yung tanong ni ate, bakit nga ba nag-white tie si mga lalaki?
Mm-hmm. Gusto mo pa ako magtanong?
Fire away.
Hindi, white lies na pala yun. Bakit ang mga lalaki laging tumitingin sa mga babae?
Ha?
Bakit kayo magkapareho? Nag-usap ba kayo?
No, I don't believe in that.
Sandali. Patapusin mo muna kami. Yung naiintindihan ko sinasabi ni ate na kunwari, okay, nasa restaurant tayo. Kumakain tayo, happy, nag, you know, memories, ganyan. Uh-huh. May biglang dumaan na babae sa ano, sa peripheral mo. Tapos bigla kang gumanyan. Sinundan mo. Tinitingnan kita.
Nakatingin ka pa rin.
Sira ang memories natin, friend. Anong, bakit? Eto ko. Bakit?
Dude, kayo sumagot niyan. Hindi ko sasagutin yan.
Alam mo?
Hindi ako naniniwala dyan kasi may mga babae din ganyan.
Oo, may ganun din.
May babae ganyan. I don't think it's...
Pero ano lang kasi, mas more on lalaki. Mm-hmm. Aminin mo na.
Mas napapansin namin ng mga lalaki.
Hindi. Ang akin, baka lang ano... Mas halata lang sa lalaki kasi talaga kami
humihinto talaga at tumitingin.
No, tumitingin talaga.
Actually, kasi ang question talaga nila nung nitong mga girls natin is kung may kasama na eh, 'di ba? Magkasama na tayo.
Oo.
Yung babae kasi minsan pag single siya, mag-isa siya o kasama ng tropa, saka sila mahilig tumingin or magmasid ng lalaki. Pero tayo,
hindi, may iba nga sa kanila, uy, yummy.
Joke na yun sa kanila.
Pero kahit na, it's still...
I know.
It's still same thing. Same context.
Pero
you know?
Yun nga. Well, ang gusto nilang malaman...
Sa kanila kasi, pwede nilang gawing as a joke. But somehow, may intent din yan. Sa atin kasi, pangit naman sabihin na... Kahit gawin nating joke, magagalit pa rin sila. Sa kanila, pag ginawa nilang joke okay lang sa atin.
Okay.
Actually, kahit nga... totohanin na ano talaga, okay lang sa kanila kasi. Goes back to the question na yun nga, goes back to the, ano na, medyo moody or, you know, your hormones and stuff.
Okay, ganun lang.
Kaya, tayo,
lusot sila, tayo hindi.
Lusot talaga sila lagi.
So, bakit nga? Bakit? Bakit yung ginagawa yun?
Pwedeng, hindi naman sabihing discreet, pero try mo to, ganon, avoid. Ano mo yun? Kasi, nag-e-enjoy tayo na tayo, tapos makikita kita.
Well, that's the question. Biglang, nag-e-enjoy nga ba tayo?
White lie ba yan?
Nag-e-enjoy ba tayo? Ba't ako titingin kung hindi tayo, kung nag-e-enjoy tayo?
Okay. You know? I'm trying to put myself on that situation.
Yeah, pero may sagot na ako doon.
Bakit ganating sa akin?
Hindi, kunwari lang may duma.
Well, ito, opinion ko na naman to eh. Kasi ginagawa ko pa naman yung lagi eh. Mahilig na kasi ako... I think mga lalaki mahilig lang mag-appreciate. Crush kumbaga. hindi naman porque tumingin na eh masama na kagad ang intensyon or gusto na kagad habulin, hindi. Andiyan ka na eh, forever na kitang kasama. Mm. Titingin lang ako kasi na-appreciate ko lang ito. Para ka nang, sabi nga na magandang tanawin, di ba? It's appreciation, hindi yun.
Kasama ko lagi ito bitingin.
Pero totoo yan, totoo yan.
Appreciation. Parang, di ba? Hindi nyo matanggaw.
Mahilig lang kami mag-appreciate. Parang kayo, pag nanood kayo ng mga teleserye nyo, kaya kayo nanonood kasi ang gwapo ni... kunwari, sino itong altistang to?
O sila nga, di ba parang sabi ganun. Mo, yummy nga.
Siguro sa inyo, nasobrahan na kayo ng marami na kayo nakikitang gwapo. Kaya hindi na kayo napapasunod pag may dumadaan. Kami kasi, tinatry namin hindi.
Dahan-dahan ka. Hindi yun ang huling sinabi niya. Hindi yun ang huling. Ulitin ka sinabi niya.
Ay, baka i-record. Nako.
Naka-record ito.
Sige, sabi mo lang. Okay lang
yan. Sabi niya, di ba, parang kayo kasi, kaya kayo nunod ng ano, ng teleserye or ever or nag-appreciate kayo ng lalaki kasi gwapo, di ba? Ganun-ganun. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi ganun kagandahan yung partner nyo or sawa na kayo sa partner nyo. Nag-appreciate lang kayo ng mas ibang hayop, kumbaga. Sinabi niya kasi, kaming mga lalaki na, parang yun nga, yung parang sawa na sa ano.
Oh, hindi ko sinabi.
Hindi mo naman sinabi, pero parang ganun yung dating.
hindi yun yung ibig ko
kaya
sabihin.
Kaya mas na-appreciate yung ibang beauty. kasi...
Alam mo kung ba't ako natatawa? Ganyan kasi yung asawa ko.
hindi, pero hindi yun yung ibig ko sabihin. Hindi, kasi sa atin.
I-review ko yung
ano. Hindi, kasi sa atin, ang point ko sa ano ko is,
save mo yan.
Sila, since marami, yun nga, nanonood sila ng mga ano, and then parang, you know, eh tayo kasi, lalaki, syempre ayaw nating as much as possible tumingin sa iba.
Okay.
Kasi nga magagalit sila. So mas less yung ating chances na makakita ng magandang ano. Kaya tayo minsan napapasunod pag nakakita talaga tayo ng medyo magandang tanawin.
Hindi nagme-make sense
Ang point lang doon, appreciation.
Appreciate.
Mahilig lang kayo mag-appreciate.
Marami kasi naman talaga maganda. Tsaka ratio ng babae sa lalaki, mas maraming babae, so mas ma-obvious talaga sa lalaki na mapapatingin.
Ano mo, kahit anong sabihin natin, wala talaga ano. Wala kasagutan.
Kahit anong sagot mo, yung sagot ni Bless, parang...
Wala talaga. Hindi papasok. Sa'yo, hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap-tanggap.
Ano ba masasabi
pero,
ko?
Pero, bawal ba yun?
Okay. Hindi siya bawal.
Ano tinatanong?
Ako nagtanong eh.
Ikaw ba?
Ako nagtanong. Curious lang kami.
Okay.
Pero hindi siya to the point na bawal. Sa akin lang to ha. Baka sa iba bawal. Pero sa akin hindi siya bawal. Pero kung nireregla ako, tapos bigla mo akong tinirahan ng ganon, moody!
Palika.
Moody,
that's part
come.
Of the ano.
Balik tayo dun sa moody. Bakit sila moody? Ano? Uh-huh. Pero yeah, I mean, I guess... Well, alam namin, wala namang masama mag-appreciate. Oh. Kaya namin nagagawa.
Hindi, minsan kasi, kung makatingin, titig dun sa dibdib, titig dun sa puwet.
Oh my
hindi
God.
Na lang sa mukha eh.
Ba't hindi yun ang italong nyo?
Hindi, alam mo, ginawa ko yun, nasa trabaho ko. Sorry.
Sandali, tinignan mo yung alin.
Hindi yun sa'yo. Nga, hindi. Di syempre,
mas marami kasi makita sa babae hindi, kaysa sa lalaki.
Ako iba ako. Kilala nila ako. Ako, ano ko, tawag dito, prangka talaga ako. So ako, pag ako nakagusto ng lalaki, kahit nandyan yung asawa ko, diretsyong sasabihin ko dun sa lalaki na ang guwapo mo. As in, one time may katrabaho ko, magkasama pa kami, kasama ni Mr. Sunday, katabi ko siya. Tapos tumikin talaga ako dun sa lalaki. Sabi ko, you know what? You sound so sexy whenever you speak Spanish. Alam mo ba yung lalaki na mula? Tapos tumingin siya dun sa asawa ko. Sabi niya, dude, you better hold your wife. Sabi ni Mr. Sunday, she's just like that. Yun na sabi niya. Okay. Oo, she's just like that.
Tanggap na.
Oo. Tapos, sa work pa, ako, alam naman ako, maloko.
Malandi.
Pag yung mga lalaki, di tatanungin ko, nakatingin kayo sa dibdib. Ako, pag lalaki yung dumadaan, hindi, tinitingnan ko yung at saka yung nila. Yun.
Ay, ate, alam mo, puwet talaga, tinitingnan ko sa lalaki.
Actually, yan din yung tanong ko din. Ba't ang hilig yung sa puwet?
Wala na ibang makita.
Kung kayo mahilig humawak sa dibdib, kami sa mahilig humawak sa puwet.
Talaga?
Kapag firm at saka round,
naliliitan si boss sa puwet.
alam mo
sa... Ba't ka nagmamahalata?
Alam ko yun, easy fix
dyan. Puwet lang kasi.
Easy fix. Magsuot ka nung parang may panty na.
Hindi kasi hindi ko naniniwala na, you know, mahilig pala mga babae sa puwet. So kailangan ko pala talaga i-workout yung puwet ko.
Kaya nga yung mga, ano, yung mga itim.
Kasi bibilog ng...
Kaya pag kunwari nag-gym, ganyan, tapos nakatingin ako sa likod.
Nice. Okay, palambot.
Malaki. Kaya pag sinasabi ng lalaki, dibdib, pero alam mo, pag ang babae nakatingin sa'yo, tapos sa baba, mapapahiya ka.
Oo nga.
Natry ko yun one time. Yeah. Tinititigan ko kasi meron akong kaibigan na ano, dumaan talaga siya, sabi niya, where are you looking at? Why? I'm looking at your back. Your butt wide. Is there a problem? You look at the lady's boobs, right? So I have the right to look at your butt. Sabi niya sa akin, kumulo siya. Nakataligod siya,
naglalakad
siya. Sabi ko, I'm just saying.
Baka naglakad
patagilin. Oo, patagilin.
Naging crabs.
Oo, naging crab siya.
Ba't kaya, no?
Ano, naghanap ka? Maglakad ka na
stairs. Alam mo, every step may squat.
Magsa-squat na.
Squat. Panahon na, ano. Yung pala yung sikreto doon. Okay.
Nag-iisip
na. May bago nang, ano. May bago nang i-workout.
Di ba alin na malaki dyan? Basta may point.
Lahat na malaki. Game. Oh my goodness. Okay. So, dahil dyan, itutuloy natin sa bakit yung mga babae mahilig magsama-sama kung magbabanyo. Isa sa pinaka nakaka-wonder talaga yun eh. Or kahit dalawa lang sila kailangan. Or basta may kasama dapat.
Alam mo kung bakit?
Ano?
Kasi... pag nandun, pag kasama kayo sa banyo, pwede kayo mag-quality time ng kasama mo. Halimbawa, may gusto kang pag-usapan na mabilisan lang. Halimbawa, nakita mo si ganyan, grabe.
Ayun, parang hindi mo ma-bring up sa
harap.
So, kasama din pala dapat dito yung bakit kayo mahilig mag-chismis sa banyo, no?
Oo, kasama na yun. Bakit ako kasi ganun niya? Sasabihin ko, parang, huli ka, banyo tayo. Pagdating doon sa banyo, nakita mo si ganyan. Or nakita mo, narinig mo yung sinabi ni ganito. Sa akin, ganun ako, ha. Or, the other thing too is, usually tinatanong ko yung tao kung gusto mo bang magbanyo kasi baka gusto din nila para
nahihiya lang ganyan.
Yung matanda na yun eh. Magbabanyo yun kung gusto niya.
Hindi, usually talaga parang
or bagla may ihi pag tinanong mo.
Oh, may ganun.
Bigla may ihi.
Hindi yan nangyayari yun. Nagtitrigger yung ano.
At saka yung hoy, mind you, yung urine air, yung restroom ninyo is different sa amin. Sa amin naman may cubicle. Sa inyo naman nakatayo. Eh so mas weird naman yun.
May cubicle din naman kami.
Oo, paggagamit kayo ng kabilang.
So hindi pala nag-iaya yun lang. Brad, nagawa mo na ba yung mag-iaya ng lalaki? Pre, iiwan na lang yun.
Pre, gusto mo mag-CR?
Oo nga, actually, hindi ko pa na...
Never, no?
Never ka pa nagawa yun. So, nagtanong. Actually, mas ayaw ko nga may tao sa CR.
Hindi, pero ang balita ko, pag ganyan daw, ayaw daw nila ng ano, yung magkatabi kayo sa cubicle.
Kasi nagtitinginan.
Pag tropa mo, hindi mo pwedeng katabi sa sa urinal.
Ayaw ko rin talaga. Ano, may iba.
Kahit sino, kahit ibang tao.
May tanong ako, side lang. Kapag nasa urinal kayo, tapos may stranger na tumabi sa'yo, hindi mo ba titignan?
Hindi mo rin makikita.
Hindi
mo makikita, actually. Unless talagang gumanong ka.
No, pero pwede mo makita. Pwede mo makita. Pero kasi, hindi mo malalaman pag tumingin ka, subukan mo nang tumingin.
Ha? Subukan tumingin.
Kaya hindi mo pero feeling ko pwede mo makita. Kasi,
yun nga, hindi, pwede mo makita.
Walang harang yun eh.
Pwede mong makita, pero obvious.
Oo, obvious.
Yun kasi yun eh. Kaya hindi ko ginagawa kasi pag gusto kong tumingin.
Nakadikit ka masyado dun sa urinal.
Eh di, obvious na obvious. Ano to? Ba't ka tumitingin? Di ba?
Tsaka wala naman tayo.
Ba't ako titingin?
Ba't ka ako titingin?
Yun kasi yung point. Ba't ako titingin?
Pag ako dun sa banyo ng mga babae, di ba? Para malaman mo kung may tao dun sa banyo. Hindi ako titingin sa baba. Titingin ako dun sa mga butas-butas.
Ako tumitingin ako sa baba.
Ba't hindi ako matok?
Ba't ka kakatok?
Oo, hindi ka kakatok.
Kasi magugulat.
Baka makamahulog yung sa'yo.
May sign naman eh.
May iba wala.
Di ba may mga sa banyo ng babae, may mga maliliit na space. Susilip lang ako para i-grace ko yung mata ko mabilis. Tapos may tao dyan. Pero hindi ko naman tinitingnan na parang ano. Parang nakaganoon ako.
Baka weird na mga bathroom. Ano.
Na-curious lang
talaga.
Bathroom
stories.
Bathroom story. Dapat yung next mo, bathroom story.
Ang galing na bathroom. Oo nga, ano. Ang gandang topic yan. Abangan. Bathroom stories. Kung anong story meron ko dyan, Mace. Alam ko, marami kang bao na gano'n.
Eh.
Iba-ibang banyo, sa lalaki pa, sa babae. Whatever. Sa mga kwartong usapan, marami siyang kwento. Anyway, maiba po tayo
dyan. Malaman yan. Curious ako.
Curious ka na. Curious to baka matuto ka ng gusto dito. Wag.
Alam mo yung pag madaming alam, maganda yan.
Ayun naman talaga.
Mahirap kapag masyado kang naive.
Ganyan. Wow!
Naive.
Baka iwalayan mo yung boyfriend mo pag matuto ka dito. Kasi teka lang, gusto ko pa matry ito kasi may boyfriend na ako. Wala na. Uh-huh. Anyway, ano kayo? Kayo nang sunod. O, gusto mo sundan
nakadalawa,
mo na
kayo? Nakadalawa ata kami kanina. So, kayo na.
Nakadalawa na ba kayo?
Uh-huh. Okay lang yung walang bilangan kung sino may tanong dyan. Kakuinis, may pahabol ka ba?
Tanungin ko na yung tanong ni...
Sige.
Ano?
Bakit ang hilig niyong... Ay, hindi naman hilig. Pero bakit... Ano yan? Yung...
Shave.
Ng body hair ang mga babae.
Ikaw muna, mas maganda ka sa akin.
Hindi, sa totoo lang, hindi ako nag-shave.
Ay, naku.
Wala siyang baruhin.
Nag-shave ng sa, kunwari, sa
legs.
Sa legs or sa braso. Kasi mapino yung...
Ay, mapino.
Hindi siya nag-shave. Nagwa-wax.
Yung balay na.
Sorry, Kuya Nins. Nagle-laser.
Ah! Ano yan?
Siya na po ang mayama.
Ito na po, ito na po ang ano,
ito na po yung dulo ng Texalog show. Shutdown na tayo.
May bagong producer.
May lumilaser.
Laser.
Pero may mga lalaki din naman nagsishave. Meron
oo,
ba? Meron, di ba?
Kilikili.
Lalaki.
Nagtitrim.
Actually, hindi ma-
hindi, ano, hindi madalas. Hindi madalas.
I think cultural
sa
din yun.
Sa paa, oo, may nakikita ako. Pero sa kilikili, parang hindi. Kasi trim. Parang man, yun yung anong lalaki.
Yeah.
Yeah, pero sa paa, oo, may nakita akong nag-shave ng paa.
Yeah.
Feeling ko parang cultural yun kasi si boyfriend nag-shave ng kilikili eh.
Hindi kasi may ganun. Hindi naman cultural, may iba kasi. Pansin mo basketball players.
Wala silang buhok?
Lahat walang buhok.
Actually, hindi ko napansin yan, bro.
Hindi
ko napansin yan.
Hindi mo napansin yun kasi maitim sila eh.
Meron sigurong may iba may buhok. Pero ngayon, halos lahat ng player walang buhok. Or yung mga naglalaro na naka-sleeveless.
Napapashave na talaga ako.
Ako ba? Kasi kasi ako nagsishave talaga ako. Nagsishave ako dahil to the sense na may nagsabi sa akin dati. Kasi mabalbon ako eh.
Mm-mm.
Sabi nila sa akin sa Pilipinas, mukha daw akong lalaki yung legs ko. So nag-start ako mag-shave. Yun mm-hmm. Pero natutuwa ako, pag patubo na siya, lagi kong inaasar si
Mr.
Sunday. Oo, sakit? Kasi di ba para siya
magaspang.
Sa braso, hindi ako nagaganon kasi naalibadbaran ako sa mm-hmm. sa legs, oo. So ang ginagawa ko, hinikis-kis kong ganyan, especially kay Kuya ano yun? Sino?
Si Kuya Makoy.
Oo, si Makoy. Lagi yan, pagkasama ko yan, kinikis-kis ko yung legs ko dyan kasi hindi ako nagpatubo na. So, nagagalit sila. So, kaya yun. Pero yun yung sa akin. Kaya lang ako nag-aahit. At saka, feeling ko pag ang nakaka-conscious.
Bakit ata? Bakit tingnan?
Nakaka-conscious siya.
Pag babae na may buhok sa paa?
Nakaka-conscious siya. Pag ganun. Diba? Kasi ikaw maputi ka na at saka kumapino, talaga hindi mo man. Sa akin, makapal. So, parang nakaka-conscious siya pag nakatingin sa legs mo yung mga tao.
Mm-hmm.
Tapos may balahibo ka.
Yeah.
Gano'ng kaka-frequent nag-shave? At saka gumagawa ka ano? Ay, hindi, like, curious talaga ako kasi, like, tapos nag-shaving?
Actually, before nung nasa Pilipinas ako, ang ginagawa ko is parang nag-shave. Kasi lagi lang naman ako nakapantalon saka naka-stocking sa uniform.
Mm-hmm.
So, nag-shave lang ako pag halimbawa mag-shorts ako.
Mm-hmm.
Pero dito, nasanay ako na pag naliligo ka, diretso kasama na yun. Nag-shave ka na din.
Mm-hmm.
Kasi apparently, yung mga puti daw pala dito, ganun din ang ginagawa. Nag-shave sila habang naliligo sila.
Ano na yun?
Kasabay na salaga sa kanila. Noong nalaman ko yun, sabi ko, oh nga no, pwede nga naman. Kaso mahal nga lang yung pang-shave.
Yung
blade,
di ba?
$20 yung lima.
Mas mahal sa babae kesa sa lalaki.
Mismo.
So, ang ginagawa ng mama ko, binibili niya pang lalaki.
Oo. Tapos bibili mas ka na lang ng shaving.
Pa. Mas matulis pa yung mas matalim pa yung sa mga lalaki.
Ganun yun.
Bakit ganun?
Kasi talagang lagi kami nag-shave. Ng
hindi kasi, kasi ang sabi nila, kaya daw mas mahal yung gamit ng babae kesa sa lalaki. Kasi
may extra
sa economy ng US, pag babaeng products yan, is mas babayaran niya ng babae.
Ah, okay.
So that's why,
mas kuripot ang lalaki.
Kaya ang ginagawa nga ng iba, is bibilihin nila yung shave ng
lalaki.
Kumbaga sa, may anak ka, bibili ka ng baby gate,
mm-hmm.
bumili ka na lang ng dog gate, magkaibang name, pero mas mahal yung baby gate kaysa sa dog gate.
Yeah, parang yung labeling nung
Tsaka kaya sabi ako, din daw kaso. Pati mm-hmm. yung plastic ng pang baby, pang dog yung kinuha ko. Bahala kayo.
Para wala naman ang purpose eh.
Oo. Oo.
May tao ba sa'yo?
All right, we're back.
Yeah.
Sorry lang pala.
May ano, may commercial break.
Commercial break.
Anyway, ano yung sinasabi niyo?
sa buhok.
Hayaan mo na yung buhok.
Tama na yung buhok.
Pero mahal nga yung shave nila, no?
Mahal.
Mm-hmm. Yeah. Bakit ganun?
May tanong pa ba kayo?
Ito,
meron ako. Bakit yung mga lalaki parang bata pag nagkakasakit?
Oh my God. Aminado.
Parang kunwari, like magkaroon lang ng parang lagnat.
Oo. At saka pag yung parang pag may sakit sila, yung parang masakit yung hindi sila makahinga or anything. Parang silang mamamatay.
Parang silang tutang basa na kailangan mo patuyuin na.
Nakainis kaya yung ganun.
Grabe.
Tagal na kasi akong hindi nagkasakit kaya hindi ko
mahalala. Pero alam mo, sasabihin ko sana, hindi naman lahat. Pero sabi ko, ay, ganun pala ako.
Oo, tama. Kasi
hindi naman sa ganun. Grabe ko naman, exaggeration naman yung sinasabi. Pero siguro may mga ganun laki. Ako naman, yes, mariklamo ako pag may sakit. Mariklamo, irritable, tsaka gusto magpaalaga. Kahit
yun.
Ano lang.
Yung hindi na yung irritable, yung parang gusto mo lang talaga na aasikasuhin ka.
Oo. Tapos hindi namin makuha kasi galit yung nangyayari, no?
Ay, hindi maalaga.
Ay, swerte siya.
Ako ba? Hindi.
Hindi ano? Hindi.
Sasabihin lang naman niya sa akin, ano, patulugin mo lang ako dito, patay mo lang yung AC, yung ano, yung ceiling fan. O di okay na siya. Bubuhay naman siya.
Pag ako kasi, pag kunyari, nahirapan akong huminga or
pero pag ganyan na siya, oo.
Sinasabi ko, anong iinumin ko? Galit na ako. Anong iinumin ko? Ikaw yung nurse, dapat alam mo kung ano yung papainom mo sa akin. Sabihin mo sa akin, iinom na ako. Ganun-ganun, dapat may, di ba nga, may meds, ano mo yun, may schedule. Dapat alam mo. Dapat, ganun ako magreklamo. Mm. Although dapat, di ba, ako na nagmo-monitor, matanda na tayo, pero
sa akin kasi nurse
kaya pareho kasi kayong nurse.
Oo, kaya ang tawag dito, siya nag-aalaga sa sarili niya.
Pero yeah, ganun nga. Ba't nga ba?
Ako dati, pero ngayon,
hindi. Mayroon akong sagot dun. At siguro sana may sense. Kasi, kaming lalaki, or mostly ng lalaki, mahilig manuyo. Most of the time, right? Kasi gusto niyo magpasuyo. Ngayon may sakit kami, yun na yung pinaka-time na pwede kaming magpasuyo sa inyo.
Parang doon kayo vulnerable.
Doon lang. Tapos. O doon lang kasi wala na kami ibang dahilan eh.
Ang iniisip ko, OA lang talaga kayo kasi kami sanay kami sa sakit eh.
Yun nga eh. Kasi nga, kung wala kaming sakit, laging ina-expect nyo sa amin manunuyo kami all the time kahit anong mangyari. So kung may sakit kami, para bang ikaw na babae, kung may sakit kami, parang sira ulo ka naman na expect mo ba kaming susuyuin pa kami? Ano ba? Hindi naman suyo lang. Ano nga ba? Aalagaan or aasikasuhin pa namin kayo?
Weird naman yon. Tapos pag kami, nag-mini-menstrual cramp. Tapos, inom ka na lang dyan. Okay ka lang. Tara na.
Ano ba yung nire-reklamo mo dyan?
Ganun yung mga banat.
Mabanat sa'yo yun. At ano?
Hindi na sapat eh, no?
Hindi na sapat. No comment.
No? Hindi na sapat talaga yun. Isang ano lang, isang pangyayari lang sa buhay natin ng sa relasyon natin na magpasuyo eh magpaalaga di
may, pero yun, may galit pa siguro kung nangyari sa akin ganun ang reason
di ba yun lang naman ang naisip ko na dahilan
kasi tayo din naman kasi kung hindi na pag nagkasakit naman talaga tayo talagang may sakit
yeah. Hindi naman lahat.
Hindi ako ganun ako eh. Pag,
pag may sakit kami, may
sakit talaga. Pag kaya ko talaga. Anuhin ko. Pero pag may sakit ako, may sakit talaga.
Noong na-hospital ako dati, sabi pa sa akin ni Mr. Sunday, sure ka ba talagang chest pain ka? Or ayaw mo lang talagang pumasok? So, yung ganun sa akin.
Pag sila nagreklamo, talagang totoo may sakit. Tayo hindi. Medyo minsan ginagawa pa natin. Ang kadugtong doon, well, nandun ako sa term na pasuyo, ba't kayo laging, bakit nyo gustong laging sinusuyo kayo? Ugali ba talaga dapat? Kasi dito sa ibang lahi, hindi ganun eh.
Ganun ba?
Papalambing.
Sa Pilipino,
yes. Kasi dito, may mga ibang lalaki na nagpapa-hard to get din. Tapos kunyari away, talagang hindi yan manunuyo. Hindi ganyan.
Ganun yung asawa.
May ibang lahi na ganun. Pilipino most romantic nga kasi yung Pilipino tsaka talagang ganun, parang mahilig manuyo eh. Mm. 'Di ba? Hindi ba? Nakatry ka mag-boyfriend ng ano? Alarm ni Kate.
Nang
Filipino na boyfriend?
Puros half lang.
Half lang. So half lang yung panunuhin na talaga. So sinusuyo pa. Eh, alam mo yun, mahilig pa rin sila mag manuyo. Hindi mo maano.
Hindi ko maano.
O hindi sila yung melodramatic na klase, di ba?
Alam mo ang masasabi ko diyan sa part na 'yan is naalala mo before nag-ano ako na meron kaming binili na libro ni. Meron ako binili na libro, yung Five Languages.
Ano ito yung sabi? Signs of Languages.
Nabasa ko na yung before.
Love Languages.
So, before hindi ko alam na masuyo siya na 'yun na pala yung way niya na ng lalambing. So doon ko lang nalaman na naglalambing na pala siya.
Uh-huh.
So I think sa ang tanong mo is kung bakit ang lalaki, ano ba tanong mo?
Yo, bakit gusto ng babae sinusuyo sila? Oh.
Kasi syempre feeling mo ano ka parang importante ka doon sa tao pag sinusuyo ka. Pag hindi ka kasi sinusuyo parang ano ko dito partner mo lang tagalaba, tagapinak.
Hindi naman ako dinugtong. Bakit ba? Oh, sige, ganyan ka. Dudugtungan ko yung tanong ko. Bakit ang hiling yung magdugtong ng kwento?
Magdugtong ng kwento?
Kasi ba kasi sabi ito yung example. Yung kasabi mo bakit ba ang sabi mo ano? Ang sabi mo bakit gusto niyo magpasuyo? Ay, bakit hindi mo ako pinapansin?
Oh, at tingin mo sa akin tagalaba, tagalubo.
Hindi wala namang ano, 'di ba? Hindi naman namin, hindi namin sinasabi 'yun. Ang nangyayari lang hindi ka lang namin pinapansin.
Oo.
Pero ba't mo dadagdagan?
Bakit mo dinudugtungan yung story?
Yes.
Parang ganun ba?
No.
Hindi naman sa dinudugtungan. Eh kasi sa akin example lang naman 'yun eh. Hmm. So sa iyo iba yung
pero kasi ibig sabihin 'yun. Yun kailan ba naman kayo nagloko ng example?
Meron sila sinasabi na examples are half meant true.
Yeah,
tsaka or jokes are half meant.
So, sa akin is syempre as sa halimbawa sa bahay, hindi naman niya ginagawa 'yun pero minsan may nararamdaman mo 'yun kapag hindi ka nga nilalambing. Parang nakikita mo lang ba ako na halimbawa maglalaba, ay ikaw magtiklop. So, parang ganoon.
Parang hindi ka na appreciate.
That's just how ewan ko kung lahat, pero as ako, parang minsan kasi pag hindi mo ko sinusuyo, parang ano ba ako sa'yo? Parang ganun. Kaya humihingi ka ng parang proof na importante ba ako sa'yo or yun yung part doon. Hindi naman sa dinudugtungan ko, pero yun lang yun. So, kaya yun.
Pero mahilig ka naman kasi, napansin mo yun, magdudugtong ng kwento. Like kasi katulad ng sabi ni Queen, kanya, simple lang kami, lalaki. Isa lang yung statement namin, bilang may ibang
ay kasi yung iba yung mentality kasi ng babae
or iba yung sinasabi nyo iba namin napaprocess sa utak namin so parang okay so anong kina-clarify lang namin kaya nagdudugtong kami
kung tama ba yung
ang tawag dyan ng fishing nang fishing yung mga yan.
May naisip ako kanina eh. Sasabihin ko sana.
Kasi pag may sinabi kang hindi kaayon-ayon, masusundan na naman yan. Ganun yun.
Bakit?
Ha?
Bakit?
Bakit ano?
Bakit nadudugtungan? Nasusundan,
bakit
fishing?
Kasi nga nang fishing.
Bakit nadudugtungan yung...
Bakit kailangan mag-fish?
Kasi gusto ko lang.
Wala, siguro ano.
Insecure
conversation.
Ba?
No, I think normal na kasi yun eh.
Yeah.
Normal
ang ginagawa ko kasi gusto kong ginagawa.
So ano example sa'yo? Sige nga, ginagawa mo yung dinudugtungan
ko.
Kung ano sinabi sa'yo ng boyfriend mo?
Minsan nagtatanong ako, mahal mo pa ba ako?
Wow.
Parang alam mo yung parang nangungulit lang ako. Yun siguro yung wake off like parang nangungulit, naghahanap ng attention.
Pero half meant yun.
Hindi.
Nee, talagang joke lang.
Oo, biro lang.
Talaga.
Daw.
Oh, sige, half meant.
Nang fishing ha.
Fishing. Bakit kailangan ng ganun din?
Oh, di, yung ang katulad na nag-trip tayo before, nag-fishing ako ng malakas. Nagda-drive ako, tapos biglang bumanat yung si Mr. Sunday na para kang hipon sa isang hook.
Tapos?
So, sabi ko, sabi mo, hipon ako.
Galing yun.
So, sabi niya, hindi, ikaw yung hook. Hindi, ang akin hipon yung sinabi
yun
mo.
Yun din ang pagkakaintindi ko.
Okay. Dudugtungan.
Pero ang totoo nun, hindi yun ang ibig sabihin ni Mr. Sunday.
Yun.
Pero yung sa atin, hipon.
Bakit nga?
Malinaw eh, hipon so, eh. Pwede namang isda.
Yun yung question ngayon. sa buong sinabi, like one sentence, one paragraph, di ba? Katulad ng sinabi ginawa ni Mr. Sante.
Nitpicking ng mga ano yan,
word. Bakit?
Alam mo, hindi ko alam.
Bakit?
Sa kasi isa lang yung mag-stand out sa babae sa words na yun eh.
Parang selective parang, ano yan yun, sila.
Selective hearing.
Bakit parang nga?
Ganun lang, parang
kasi wala na akong pakialam sa ibang sinabi mo. Bigla mong binanggit ng hipon. So ano ako, hipon? Pangit sa ulo, maganda sa katawan. Sana tinakpan mo na ng ulo. Fishing!
Guys, hindi kami malilihawan. Tanong nga to, dapat sagutin nyo mo lang kahit pa paano. No?
Pero, pero at least, nag-a-agree sila.
Hindi, ganun lang talaga yung way of thinking namin. Mapag nag-drop kayo ng isang sentence, may isang, tapos isang word doon na
nagtitrigger.
Pasensya na lang kayo kung hindi nyo alam na, na maling word yon. Pero, that's going to be hard for you guys. Pero,
that's why, ito na lang mapapansin mo dyan. Kaya nag-explain ka, Kuya Nins, no? Parang sabi ka na, blah, blah, blah. Nakaganon pa rin yung babae. Tapos, blah, 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 blah. Ganun pa rin yung status. Blah, blah, blah. Tapos, blah, nandun yung bad, no, pinakapangit na word. Ah, so.
Parang, tapos ka na? Ah.
Ito palang tingin mo. Alam mo yung mga, ha? Isang paragraph yung sinabi ko sa'yo. Bakit ka dun?
Ganun.
Hindi, minsan malilito ka pa eh. Anong nipo mo sabihin? Kasi hindi mo nagkitsaan yung gusto niyang ano.
Yan nangyari din sa kanya. Yung pinaka naalala ko nung nag-uusap kami ng boyfriend ko. Tapos kasi may pupuntahan kaming kasal. Tapos sabi niya sa akin, ha, kailangan mo magpaganda para sa kasal, ha?
Oh no. So sabi niya,
sabi ko, so hindi ako maganda.
Oh,
so anong sinasabi mo? Pangit ako ngayon.
Oh, jeez.
Anong gusto mo ipahiwatig sa akin? Wala. Magpaganda ka lang sa kasal. Same sentence. Pero ako, ay nako. Wala na ako. Outer space.
Pero
na
ang
ako.
Ibig sabihin, kita mo, nag-gets namin yung sinabi ng lalaki. Ang gusto niya lang naman na mag, alam mo yun, mag-ayos ka, magpaganda ka.
So hindi ako presentable enough.
No, hindi. Hindi.
Parang pinapoint out lang niya.
Kasi event.
Special occasion. Yeah. So out of your norm. I mean, maganda ka out of your norm.
But sinabi mo pa rin na word na magpaganda ka.
Sinasabi mo, pangit ako ngayon. Hindi ba ako enough para magpunta sa kasal
na? Sa akin, yung sinasabi ni Blessy is, kung partner ko lang siya, hindi ko siya asawa, ganyan ang rason ko. Pero kung ako kang yung ano, kami mag-asawa ni Mr. Sunday, alam mo ang sasagot ko sa kanya? Well, manigas ka. Kasi ito yung hitsura ko.
Ito na yun.
Done. That's about it.
Pero, wala nga tayong magagawa pag ganun talaga. Kasi, actually, naintindihan ko rin yung reaction niya kasi alam ko na yun ang magiging reaction ng babae pag sinabi mo yun.
Ito ang tanong ko, bakit yung mga, ngayon sa topic na yan, bakit ang mga lalaki naman napaka-insensitive
pag nagsasabi?
Nagsasabi, parang like, inutot lang nila yung sinabi nila. Yung wala mang pagkakaintindi na sasabihin ko yung hipon, malay niya bang maisip to na baka, alam mo yon yung ibig sabihin ng ibang hipon. Bakit napaka-insensitive ng mga lalaki?
Okay, ito lang. Kasi kami, ito sa akin ha. Kasi nga kami, gusto namin straight to the point lang.
So, straight to the point na hipon?
No. Yung question namin is direct question talaga. Kung ma-misinterpret mo ang isang word dun, misinterpretation mo na yon. Pero yung question namin is yun lang talaga.
Pero bakit wag mo nang tinatanong ka na hindi mo na masagot katulad nung nandoon kayo sa sa hipon. Hindi naalala mo hindi masagot din.
Hindi namin masagot kasi naguluhan din siya na
that's
instead
the point.
Na point niya dapat na i-bring sa iyo, hindi mo na gets. Ngayon ang nangyayari tuloy, nag-iisip siya ng i-defense kung bakit niya nasabi yon.
Bakit niya nasabi yun? Alam mo
yun? Bakit niya nasabing mukha kong hipon?
Hindi niya sinabing mukha kong hipon.
Bakit?
Yun ang pagkakaintindi namin kasi. Sasabihin mo hipon ako, pwede namang isda. Yun naman yung sinasabi, inutot nga yung sinabi.
May ganun nga kami yung times. Aminado ako dyan. Minsan, we don't choose our words wisely.
Actually, parang sabi nga nila na parang why do men ask stupid questions?
We don't choose our words wisely. Not all the time. Most of the time lang.
Most of the time.
Hindi kasi yun nga, ang talaga namin is, direct talaga yung question namin. Kung ano yung question namin, you should think about it as that idea. Huwag mo nang bigyan ng ibang meaning. Parang
actually, ang masasabi ko lang doon, intindihin mo yung buong sentence, hindi yung one word.
Yeah.
Diba? Well, ito lang, ewan ko, para sa mga babae, kasi parang feeling ko, pag ganun, bakit sila laging ganun? Parang naghahanap lang kayo ng away most of the time.
Alam mo. Nag-fishing, ha? Naghahanap sila ng maano lang talaga.
Bakit gusto mo makipag-away?
Yun kasi naiinip ako. Nahilig ako makipag-away. Sinasadya ko talaga. Kasi minsan parang, oh, kamusta araw mo? Okay lang. Kamusta araw mo? Okay lang. Aawayin kita kasi wala akong magawa. Ngayon lang. Hindi naman yung away na to the point na parang maghihiwalayan. Yung parang tis-tis lang.
Para naiini.
Panginisan
lang. Nangaasar lang. Nangaasar lang.
So maninimula ko ng fishing. Wow. So, ibig sabihin ng okay.
kaya hindi mo maiiwasan na yung boyfriend mo maglalaro na lang ng video games kaysa makipag-usap sa iyo.
Hindi, siya naman.
I mean, example lang 'yon.
I don't mind kung maglalaro siya, pero yung sa amin lang kasi tango lang siya. Ganyan. Okay. After ko siyang inisend, tapos na ako, okay, happy na ako.
Okay, tulog na.
Tulog na ako. Happy.
Buwisit talaga ang mga babae. Ano pa? Maraming ka pa.
Salamat ah.
Buwisit talaga.
Totoo naman. Pabulong eh.
Wala. I think wala na akong tanong. Nasagot nyo na.
Wow.
Yeah.
Ito ba? Mga lalaki ba awkward nung papapicture sa public? Kunwari, pupunta tayo sa national...
Actually, may tanong din ako niyan. Ba't ang hilig niyong mag-selfie?
Ay, may dahilan din ako. Ang galing. May dahilan ako dyan.
Okay.
Sandali, ito muna.
Yeah.
Ang dami gaya niyo.
Hindi, taka lang. Ano sasagutin mo kung bakit mahilig kayo mag-selfie?
Hindi. Bakit? Yung tanong ko muna.
Okay. Kala ko sabi mo sasagutin mo.
Bakit na awkward tayong mag-picture in public?
For example, nangyari lang recently. Nagpunta kami ng national park. Mm-hmm. Tapos... sabi ko, hindi picturean kita, parang moment, ang ganda, yeah. Grandiose yung view. Tapos, ang gwapo mo ngayon. Picturean ko. Grabe. Ngiting tuwa naman. Hindi yung para namang, para i-keep ko to for my memories.
Ako, I don't know if it applies naman, to all men. Pero sa akin talaga, ano, hindi lang talaga akong mahilig magpa-picture talaga.
Sa akin kasi, ano ba? Yeah, awkward talaga magpa-picture.
Awkward. Sa para sa akin,
para sa akin kasi mas na-enjoy ko yung moment na lang kaysa magpa-picture pa tayo. Although, kukontrahin yung sarili ko kasi maganda rin na meron kayong memories. Document, meron kayong may ganun nga, meron kayong nasa-save na memory through pictures nga.
Diba? Mm-hmm. Actually, recently ko rin nang na-realize na.
Kaya bumili ako ng
talaga
camera.
Kaya minsan okay lang sa akin. Pero wag yung tipong...
Lagi.
Hindi, wag yung tipong... 20 kunwari, parang ganyan. Para bang hindi. Like talagang ang daming tao tapos dun pa talaga kayo sa spot na talagang kitang-kita kayo ng lahat. Yun. Medyo di ko kaya yun.
Sa akin naman, mas pipiliin ko yung shot ng tipong dapat medyo unique yun na para... mati-treasure talaga natin yung memory. Hindi lang yung basta lang may picture ka sa lugar na to.
Gusto ko yung picture na ikaw yung nasa gitna. Tapos pagbabalikan nyo yung mga pictures, either digital or physically, makikita mo, ay, ang ganda ng picture na nandun tayo sa Utah.
Ang ganda ng view.
Ang ganda. Tapos nakaganyan ka.
Di kasi sa akin, mahilig magpa-picture yun eh.
Mahilig. Alam mo, totoo yan. Na,
sobrang,
nahilig yun siya magpa-picture
siya. Sobrang vain
si Mr. Sandy.
Siya.
Kahit sa kami nun, pag nagkikita kami, kunyari, matagal kami hindi nakita, mga one week, two weeks. Tol, picture naman tayo.
Pero yun ang maganda doon. Kasi
memory nga, more on nagaan siya sa memory.
Katulad nung one time, alam mo nung sinabi nyo, naisip ko lang, one time nagpunta kami sa Sinehan, dito sa Star. Sabi ko, picture lang kita. Picture talaga. Talagang wala siyang pakilam sa mga taas. Ganun talaga.
I'm sorry.
Mag-express ang sarili nyo parang ganun through pictures or digital parang ganun.
I think kasi
memories
talaga
kasi memories.
Ako every year binabalikan ko yung mga pictures ko from the past tapos kasama ko yung sister ko tinitingnan lang namin yung mga ang ine-enjoy namin talaga videos. Yung maririnig mo yung boses kung ano yung boses mo dati boses ko pala yung dati
dami ko videos pero di mo
tapos yung mga collection ng pictures namin naalala ko may picture ka ilong mo lang yun nandiyan o bakit yung alam mo yun binabalikan nyo yung mga ganyan.
Wow, okay, so ano pa, meron ba tayo last question? Quinines? My God. Okay na
maganda
ba tayo?
Maganda yung
Yeah. Yeah, medyo ano, malalim na diskusyon na lang nangyayari. So, wala na talaga kayong tanong, ha?
Wala na.
Okay na. Meron sa susunod ulit
pag may mga tanong. Meron pa yan.
Meron pa yan, ano ba?
Susunod ako.
Oo. Di ba? Okay, well, thank you so much sa mga nakinig, nanood at nagstay hanggang sa dulo ng episode na to, ano. Sana natuwa kayo sa diskusyon, medyo bulabog ang dating namin ngayon. Kasi ganun talaga, magkaiba talaga ang utak ng babae at lalaki kung paano matutumatakbo, magkaiba talaga. Tanggapin na natin yun.
Tanggapin.
Yes, yeah, so kung meron kayong gustong idagdag sa mga tanong dyan, mag-comment lang po kayo down below. Subukan namin sagutin yan if ever man meron kayong mai-comment dyan. Okay? And any ano guys, wala lang pa kayong gustong sabihin ano, bago tayo mag-close.
Okay na kayo.
Mm-hmm. Okay. So okay na sila lahat. Well, isang bagay lang gagawin namin, magpapaalam. So ito po si Rup.
Kuya Nins po.
This is Sunday.
And si Blessy po.
Yes, that's the sabi. Bye. Bye.